Posloucháte podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah. Já jsem Martin Ocknecht a dnes jsem se vydal za seismoložkou Janou Doubravovou do Skalné u Chebu. Řekneme si, že i v Čechách dochází k zemětřesením a dostaneme se i k tomu, co mají otřesy půdy společného s blechami sibirských psů. Země se třásla, stěny s obrazy se chvěly, podlaha jakoby se točila. Připadal jsem si nejistý jako na rozbouřeném moři nebo po návratu z divokého alkoholového dýchánku. Do toho velký rachot, překvapení, měl jsem strach. Takto dodnes vzpomínám na svůj zážitek ze zemětřesení. Proto, abychom zjistili, jak zemětřesení vznikají a jestli se jich skutečně musíme bát, jsem vyrazil do Skalné u Chebu, kde už vítám naši dnešní průvodkyni paní Janu Doubravovou z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a kterou už zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Jano, proč jsme vyrazili do Skalné u Chebu?
Skalné u Chebu je právě v epicentrální oblasti západočeských zemětřesných rojů, což je vlastně nejvýznamnější seismicky aktivní oblast u nás v republice, kde se čas od času vyskytují zemětřesení, která už jsou pocítitelná. Těch míst, kde tady to zemětřesení monitorujeme, máme hned několik, ale tady ve Skalné je za prvé muzeum seismologie, které jsme založili před pár lety, a za druhé ta měřicí šachta, ta štola, kde my máme umístěné seismometry, je trošičku jiná než na těch ostatních místech. Na klasické seismické stanici je vlastně vybudována, říkáme tomu suchá studna, je to vyvrtaná díra, betonové skruže, dole je vybetonovaný pilíř a na tom stojí ty seismometry, aby byly trošičku odstíněny od toho povrchu a od toho ruchu. A tady ve Skalné je ta seismická stanice umístěná v historické středověké štole, která je umístěná tady kousek pod hradem Wildstein. A dřív to sloužilo jako zásobárna potravin, protože je tam stabilní teplota asi 8 stupňů. A už asi 30 let tady právě provozujeme seismickou stanici. Takže ta návštěva téhle seismické stanice je unikátní tím, že se člověk může podívat do tohoto podzemního díla vlastně.
Možná hned na úvod vysvětlíme posluchačům, co je to zemětřesný roj.
Zemětřesný roj je trošičku jiný typ seismické aktivity, než známe z těch velkých světových zemětřesení. Tam je to většinou tak, že je to velké silné zemětřesení, toho si všichni všimnou a potom ta seismická aktivita doznívá slabšími otřesy. Ale ty jsou o hodně slabší. Pořád jsou to třeba otřesy, kterých si ty lidi všimnou, vyděsí se, leknou se pořád, ale jsou o hodně slabší a vlastně ta aktivita doznívá. Zatímco zemětřesný roj, tak jak si člověk představí roj třeba včel, je to hodně jedinců na jednom místě, všichni jsou si hrozně podobní. A podobně je to i u těch zemětřesení. My máme taky takový chumel zemětřesení, který jsou hodně blízko po sobě, jak v čase, jsou blízko u sebe v prostoru, kde se objevují, a žádný z nich není dominantní, není o hodně silnější než ty ostatní. Samozřejmě vždycky je jeden nejsilnější, ale není třeba o jedničku toho magnituda, ale je třeba o pár desetin magnituda silnější a proto se tomu říká roj. A taková zajímavá věc je, že ten termín zemětřesný roj vzniknul k popisu té zemětřesné aktivity tady v západních Čechách.
Takže je to světový unikát.
Je to světový unikát a přestože potom se objevila spousta dalších oblastí, kde se ta seismicita chová tímhle s tím rojovým způsobem, tak se těmhle s těm aktivitám říká zemětřesný roj podle těch západních Čech, kde ten termín vlastně vzniknul.
Ta intenzita toho zemětřesení ale není tak velká jako u zemětřesení na rozhraní dvou tektonických desek, je tomu tak?
Zpravidla to tak je, že ty roje bývají slabší v tom magnitudu, protože intenzita je termín, který souvisí s následky toho zemětřesení a není to přímo úměrný tomu magnitudu. Ta intenzita je různá na různých místech toho pozorování.
Vy tady používáte termín magnitudo. Posluchači asi většinou znají Richterovu škálu, kterou se měří právě intenzita zemětřesení. Tak jaká je mezi tím soustažnost?
Richterova stupnice je magnitudová škála, ale ty magnituda, které se používají dneska, už se od té Richterovy definice tak trošičku liší. Jsou tam niance v tom, jak se ta hodnota počítá. Ale společný je to, že je to jedno číslo, které charakterizuje to zemětřesení. To znamená, že my máme místa pozorování toho daného zemětřesení, opravíme to na vzdálenost od toho zemětřesení, na tu hloubku toho zemětřesení a snažíme se najít takový vztah, který nám dá pro každý zemětřesení na různých pozorovacích místech jedno číslo, který to zemětřesení charakterizuje, něco jako velikost uvolněné energie v tom ohnisku. A další důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit, když se bavíme o magnitudech, tak je to, že je to logaritmická škála. Takže my vezmeme naměřenou amplitudu, obalíme to dekarickým logaritmem. Což v praxi teda znamená, že o jedničku větší magnitudo, znamená 10x větší kmitání toho povrchu, takže rozdíl mezi magnitudem 4 a 5 pro ten vjem toho člověka je docela značný. A zároveň taky platí to, že tím, že je to logaritmus dekarický, tak můžeme jít i na magnitudu 0 nebo dokonce záporné hodnoty. Když jsou to hodně, hodně malá zemětřesení, může být i magnitudu třeba minus 2.
Takže by to byla i třeba minus 2 Richterovy škály.
Může se to tak říct, ale s oblibou se to tak používá v těch médiích, ale ta Richterova definice vyžaduje speciální typ přístroje a 100 km vzdálenosti od toho zemětřesení a podobně. Takže radši říkáme magnitudo, ona taky každá ta magnitudová škála je definovaná trošičku jinak, takže není magnitudo jako magnitudo a když už budeme porovnávat magnitudo zemětřesení, tak je dobrý to porovnávat pro tu samou oblast a stejnou metodiku. Mm-hmm. Takže když vemu magnitudo našich západočeských rojů, určený z naší západočeské sítě, tak můžu porovnat magnitudo 3 a 4 a říct, ano, ta čtyřka je 10x silnější otřes.
Abychom si to nějak představili, tak při jaké magnitudu se mi začnou chvět skleničky?
A to je právě problém toho magnituda, že se vztahuje k tomu ohnisku a tudíž záleží taky na tom, jak je hluboko a záleží na tom, jak daleko jsme od toho epicentra v podstatě, protože obecně se vzdálenosti od epicentra ty účinky slábnou, ale dost záleží na geologické struktuře, kde třeba stojí ten náš dům a jestli jsme v přízemí nebo ve třetím patře, tak je to dost velký rozdíl. A k těmhle popisům účinků toho zemětřesení se používá jiná škála, používá se stupnice intenzity zemětřesení a to vlastně se určuje místo od místa, hodně se to liší, záleží na tom, třeba intenzita je nulová tam, kde nikdo nebydlí, protože když to nemá kdo pozorovat, tak intenzita zemětřesení není, nebo je na tom stupni nepozorovaný zemětřesení. Když má člověk postavený dům na nějaký sedimentární pánvi, tam zpravidla pocituje to zemětřesení daleko víc, než ty, kteří mají dům na skále.
A to jak známe z médií, že se většinou říká, kde to zemětřesení mělo epicentrum, je to tak, že čím dál od epicentra, tím menší intenzita?
Zpravidla ano, ale právě záleží i na té geologické stavbě. Hmm. Epicentrum je vlastně průměr toho ohniska na povrch, takže to místo, které je...
A když si udělám čáru ze spodka nahoru, tak tam, kde by to bylo? Přímo nad tím.
Přímo nad tím. Ale neznamená to, že tam musí být ty účinky největší. No. Protože buď to může být třeba neosídlený, to znamená, když to vznikne třeba v moři, v epicentru, není žádná intenzita.
Vys tsunami.
Vys třeba tsunami. Takže intenzita je pak na pobřeží a když jsme u toho tsunami, tak tam právě je to, že ten samotný otřes v podstatě skoro nic nezpůsobí, ale ta následný efekt té vlny potom páchá ty daleko větší škody než to zemětřesení samo o sobě.
Než se dostaneme k tomu, co se skutečně děje v hloubi země při zemětřesení, tak vy jste mi před natáčením říkala, že existuje spousta krásných legend lidových z celého světa, proč zemětřesení vznikají. Tak nám nějakou představte.
Tak já bych asi začala tady od těch západních Čech. Omlouvám se, jestli to není úplně přesně, protože to takhle z rukávu nemám úplně do detailu, ale tady se vypráví, že vlastně zemětřesení je projev toho, že pán Pekel má svoje ďábelské spřežení s ohnivými koňmi a čas od času vyrazí se projet v tom podzemí. No a ten jeho ďábelský kočár vydává takový strašlivý zvuky a to burácení, že to tady pociťujeme jako zemětřesení. Slyšíme ty zvuky, to burácení toho zemětřesení a otřásání ty půdy, jak si tam jede zajezdit.
Když vyrazíme na Island, tak tam Islanďané říkají co o zemětřesení?
No, Islanďané spadají do té zóny těch severských legend a tam právě v severské mytologii zase je legenda o tom, že Loki za nějaký svůj prohřešek dostal od Odina trest a je připoután k nějaké podzemní jiskyni a do oka mu kape had, jed přímo a jeho žena vlastně u něj stojí s mísou a vlastně chytá do ní ten jed, aby mu nekapal do oka, jenže čas od času ta mísa už je tak plná, že musí se sebrat, jít a vylejt jí a v ten okamžik mu ten jed bohužel kape do toho oka a on jak se zmítá strašlivým způsobem, tak se celá země otřásá. A ono tyhle ta legenda třeba i vystihuje to, že to zemětřesení nějakou dobu se akumuluje to napětí, než dojde k tomu zemětřesení a pak podle toho, jak rychle zrovna ten jed kapal, tak se musí vylejt ta mísa a je to zemětřesení. Takže.
No a jak k teoriím z oblasti seismologie přispěly národy Sibiře?
No, tady mám jako jenom kusou informaci. Tam se mi moc líbilo, že vlastně nějaký bůh Tuli vlastně táhne svoje sáně, táhnou mu to psy a ty jsou zablešený. A čas od času se musí podrbat, až se země právě otřásá. Ale dost často právě v těch legendách vystupuje ta epizodicita, že čas od času holce něco musí udělat.
Nebo
přesně, takový ty indický koncepty, kde je zase, já nevím, želva na čtyřech slonech a na tom zase nějaký zvíře a ty drží tu zemskou, ten zemský kotouč, nebo jak to v těch představách je, tak protože to má spoustu těch součástí, tak přesně každý to zvíře se může někdy zavrtět, podrbat nebo něco a v tu chvíli se to otřese a je to zemětřesení.
Poměrně silně trpí zemětřesními Japonsko. V zemi vycházejícího slunce kdysi věřili v co?
Tam zase se věří na to, že vlastně to zemětřesení způsobují obrovský sumci, který žijí pod mořem, a když naráží do toho zemského dna, takže vlastně to způsobuje to zemětřesení.
Tolik legendy z celého světa a jak je tomu ve skutečnosti? Tak já si představím normálně to klasické zemětřesení, tuším, že 98% zemětřesení tak vzniká, že do sebe narážejí ty litosferické desky.
Můžeme to tak říct, jde o to, že ty litosférické desky se vůči sobě konstantně pořád pohybují.
Neustále.
Ta desková tektonika pořád pracuje. Ale když ten pohyb je plynulej, ty já nevím, 2, 4, 6 cm za rok.
Takhle málo?
Takhle málo, ale je to pořád. Takže ty kontinenty podle sebe cestujou. Neděje se vůbec nic, protože to samozřejmě nepociťujeme. Ale tím, že ty okraje vlastně těch tektonických desek, to není hladká plocha, ale je to nějakým způsobem herbolatý, tak dojde k tomu, že se to na nějakém místě zasekne, zadrhne, no a ten zbytek té masy se pohybuje dál a v tom místě narůstá to napětí a když překročí mez pevnosti té horniny, tak samozřejmě dojde k tomu, že se to uvolní, praskne to a dojde k tomu rychlému pohybu, tomu rychlému trhnutí a to je právě to zemětřesení. To potom vybudí ty mechanické vlny, kterými je tady na povrchu, pociťujeme jako zemětřesení. Tenhle ten mechanismus toho, jak vznikají ty světové zemětřesení, který většina je právě na okrajích těch tektonických desek, je poměrně dobře popsaný a uznávaný. Zatímco ty zemětřesení, které vznikají uvnitř těch tektonických desek,
neboli třeba tady,
tak tam už to není až tak úplně jednoduchý mechanismus popsat. My víme, že teda k tomu, aby zemětřesení vzniklo, musí existovat nějaký napětí na tom zlomu, který se potom ve formě toho zemětřesení uvolňuje. Ale co nás třeba zajímá, proč teda zrovna tady, proč se to uvolňuje tím způsobem toho roje a jaký je důvod k tomu, že se to chová rojově. Protože ty roje nejsou jenom tady u nás, uvnitř tektonické desky, ale úplně stejný roje se objevují třeba na tom jeho západním Islandu, kde máme teda taky síť měřicích stanic. A přestože je to vlastně na riftu, kde se od sebe oddalují dvě tektonické desky, je tam ta severoamerická a euroazijská deska, kde se od sebe oddělují, vzniká tam nová zemská kůra, tak poblíž tohohle místa se objevují roje, které jsou vlastně tím našim až překvapivě dost podobné. A my se to snažíme nějakým způsobem porovnat mezi sebou a zjistit, co mají společného a v čem se zase liší.
No a proč tedy vznikají zemětřesení zrovna tady?
Tady se má za to, že to je spojený s doznívajícím vulkanismem, protože tady v té oblasti, ano, ve Čtvrtohorách ještě byly aktivní sopky a to opravdu na konci těch Čtvrtohor. Geologové, když se baví o stáří železné a komorní hůrky, tak tam ten rozptyl těch čísel je velký. Není to úplně moje disciplína, takže opřu se o jejich čísla, tvrdí se 50 tisíc až nějakých 200 tisíc let zpátky, ty sopky byly aktivní. Což je z toho geologického pohledu opravdu nedávno a ten vulkanismus, přestože teďka aktivní tady není, ale je to ta doznívající vulkanická činnost. A v těch oblastech takovýhle, kde buď to je aktivní nebo vyhasínající nebo doznívající vulkanismus, tak se často objevují minerální prameny.
Jsme v Lázeňském trojúhelníku.
A právě to tady je. Tady těch pramenů je poblíž spousta. Plus ty výrony kysličníku uhličitýho, který lidi, kteří to tady trošku znají, tak určitě znají ze Sosu nebo z Hartušova, kde je obrovské množství těch plynů tady utíká skrz tu zemskou kůru. A to je všechno spojené s tím doznívajícím vulkanismem, plus je tady teda to zemětřesení. A má se za to, že právě tyhle cty říkají tomu fluida, to znamená kapaliny, plyny nebo tyhle ty materiály, které my na povrchu máme jako kapaliny a plyny, ale v těch hloubkách, kde ty zemětřesení vznikají, je to v podstatě, říká se fluida, a ty interagují s těma zemětřeseníma. A teďka ten mechanismus, jak přesně to je ještě pořád předmětem debat a teorií, jak to spolu souvisí, ale máme indikace, že určitě to spolu souviset bude, protože třeba před zemětřesením 2014, který tady bylo poměrně veliký, tak kolegové z přírodovědecké fakulty, který monitorují vlastně mohutnost výběru CO2 na tom Hartoušově, tak sledovali dlouhodobě pokles toho, té vydatnosti toho CO2. A v okamžiku, kdy přišlo zemětřesení, tak skokově vlastně během pár hodin narostla ta mohutnost na tu původní svoji hodnotu.
Takže laicky řečeno se musí nakumulovat nějaká síla a ta se potom uvolní a to asi může způsobit to zemětřesení.
Tak, je to jedna z těch představ, že to tak může být, že prostě ty plyny, ty vlastně praskliny můžou otevírat, nebo naopak vlastně chemicky rozrušovat ty minerály tam, to prostředí a tím potom může snadněji dojít k tomu, že se vlastně ten zlom se jakoby oslabí a může s nás dojít k tomu zemětřesení. Na druhou stranu ta energie, která se uvolní v sérii malého zemětřesení, kdyby ten zlom byl schopný naakumulovat ty energie víc a uvolnilo se to v jednom otřesu, tak by samozřejmě byl daleko větší. Nebyla by to zemětřesný roj s maximálním magnitudem 3, ale mohla by to být třeba 5. A to už by zase bylo cítit mnohem dál a cinkaly by skleničky daleko víc.
Každopádně ta teorie o blechách sibirských psů mi přišla víc romantická, ale my zůstaňme u vědy, jak se vlastně tady na Chebsku to zemětřesení projevuje. Tady asi můžeme uklidnit obyvatele celé České republiky, že přes 5 to magnitudo to tady asi nepůjde.
Doufáme v tom. Podle toho, co víme a co si myslíme, tak ty zemětřesení by tady neměly být takhle veliký, už jenom proto, že ty zlomy jsou relativně krátký na to, aby mohlo vzniknout takhle veliký zemětřesení, takže ta 5 je tak ta horní mez, s kterou uvažujeme. No.
Takže domy by tady třeba v Chebu na náměstí padat neměly?
Neměly. Na druhou stranu i při těch 4,5 jsou praskliny v omítkách, jsou praskliny ve zdivu, padaly třeba komíny, padaly tašky ze střech, takže mohlo by to někomu ublížit samozřejmě, kdyby měl trošičku smůlu, ale když známe ze zpráv takový ty města srovnaný se zemí, tak to by náš případ být teda rozhodně neměl.
My tady máme jednu pamětnickou výpověď a to z 21. prosince 1985. Poledne jsme přijeli do Chebu a na náměstí nás zaskočil neočekávaný pohled. Na dlažbě ležely rozbité střešní tašky a střepy z rozbitého pouličního osvětlení. Lidé postávali ve skupinkách, vzrušeně diskutovali a někteří i plakali. Dozvěděli jsme se, že před hodinou došlo k silnému zemětřesení. Vzpomíná pan Petr Jedlička z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Tak co se tenkrát 21. prosince 1985 v Chebu stalo?
Tu dobu přišel vlastně nejsilnější zemětřesení v té moderní historii, který už máme změřený a máme přístrojově určený to magnitudu, velikost toho zemětřesení. Bylo to 4,6, to se od té doby nepodařilo překonat, zaplať pambu. Takže zemětřesení v roce 85 vzbudilo velkou vlnu zájmu, jak místních teda, kteří na to nebyli připravení, protože dlouho žádný zemětřesení tady nebylo, který by pamatovali. Spousta lidí tu byla nově přistěhovaná. A vzbudilo to zájem i těch akademiků, takže se tady začala budovat ta seismická síť, dostala časem jméno Webnet a zahušťovala se, vylepšovala se. Ale vlastně na první pořádný zemětřesení, na který se čekalo, se muselo počkat až do roku 97. Potom bylo v roce 2000, pak zase dlouho nic a 2008. A od té doby to vždycky lidi právě říkají, že vždyť se vám to zrychluje, to zemětřesení, co se bude dít dál, to samozřejmě nevíme. Ale pak bylo zemětřesný roj v roce 2011, 13, 14, pak byl v roce 2017, 18 a teďka v roce 2020 a 21, bylo prosinec a potom to jaro, tak zase byly otřesy, které byly pocítěné. Ale je možný, že taky to zase ustane a dlouho žádný zemětřesení nebude. My třeba víme z historických pramenů, že na začátku 20. století nebo přelomu 19. a 20. století, že byla asi taková dekáda, kde bylo hodně těch pozorovaných rojů, protože to už se tenkrát zapisovalo a pozorovalo a že to opravdu byla série pocítěných zemětřesení, pak zase dlouho nic, až někdy v 60. letech bylo zase zemětřesení a potom zase ticho až do toho 85. Takže je možný, že taky to teďka zase na 20 let ustane, to nikdo neví.
Pro ty, kdo nejsou z Chebska, tak můžeme přiblížit, jak takové zemětřesení na Chebsku většinou probíhá?
Já to musím bohužel popsat taky jako z druhé ruky, protože to zemětřesení jsem ještě nezažila, ani tady, ani někde jinde.
Já vám musím říct, já, který jsem ho zažil v Bosně, tak není o co stát.
To mi ty místní říkají taky, já si vždycky tak postesknu, že jako nevím, jaký to je, ale říkají, není o co stát. No. Zvlášť ještě tady, kde je to ten roj a těch otřesů, oni třeba v noci zaznamenají 10, tak to asi není nic moc. Vždycky říká, že se nevyspějí samozřejmě. No ale typickým projevem tady u nás zaprvé teda ten zvukový efekt, to burácení, takový hřmění jakoby, který slyší těsně před tím, než se přijde ta druhá vlna, která s těma otřese, že už si toho všimnou. Při tom otřesu silnějším cinkají jim skleničky v kredenci, rozkejvou se jim obrazy, lustry, občas třeba něco samozřejmě může spadnout a tohle to trvá nějakých 2 sekundy a je konec. Jenže přesně za půl hodiny může přijít další zemětřesení. Takže je to takový asi stresující, když potom ten roj probíhá, může probíhat i několik měsíců. Takže
furt takhle se to opakuje třeba.
No. Ono samozřejmě je tam silnější fáze, pak taková klidnější, ne? Že by to bylo úplně jako imrvére, ale...
To je trošku na prášek, ne?
Myslím si, že jo, no.
No a kdyby, nedej bože, třeba u nás bylo někdy větší zemětřesení... nebo se naši posluchači dostali do míst, kde hrozí zemětřesení, tak pojďme si říct, co mají dělat. Tak můžeme si to vlastně nasimulovat.
Že je zemětřesení.
Ano. Paní Jano, teďka si představuju, že my jsme tady ve Skalné u Chebu a teďka najednou cítíme otřesy. Země se třese a cinkají nám skleničky, bouchá nám země a co mám dělat? Vidím třeba už i praskliny na stěnách. Co mám dělat?
Důležitý právě je, nepředpokládám, že by tady u nás ty doby padaly, ale nezajištěný volný předměty můžou být poměrně těžký, můžou spadnout a někoho zranit, takže je dobrý, říká se, buď to vlíz do futer, kde se ještě říká, že to je pevná část té stavby, takže kdyby se zřítila zeď, což jako nechci přivolávat, ale tak tam by to mělo odolat, nebo se říká pod nějaký stůl zalíst, aby právě ty věci, které padají ze stěn, nezajištěný, někoho nezranily. A v těch třeba státech, kde to zemětřesení je na denním pořádku, třeba já nevím, Japonci a podobně, mívají třeba zajištěný ty poličky, že vždycky to má dveře zamčený, aby to nevypadávalo úplně chaoticky všechno, protože prostě tyhle ty následky můžou způsobit dost velký zranění úplně zbytečně. Naopak, když je člověk venku, měl být co nejvíc na to volné prostranství, jo, doprostřed náměstí, ne k tomu domu, ze kterého padají ty tašky nebo nějaký předměty, prostě kousky, ty omítky můžou padat a podobně. Takže když je člověk venku, tak naopak co nejvíc jako dál od těch budov, kde by na ně mohlo něco spadnout a podobně. Samozřejmě v žádném případě třeba nepoužívat výtah. V těch pravidlech je vždycky na prvním místě. Já si říkám, ježiš, koho by to napadlo, ale možná asi jo, protože to je samozřejmě první věc, která se vypne. Že jo?
Snažit se třeba vyběhnout z té budovy.
Když to člověk jako stihne, budu v přízemí a budu to mít kousek, tak asi jo, ale když bych byla v nějaký vejškový budově, tak bych si asi zalezla radši pod ten stůl a počkala, až to za chviličku přejde. Další, co samozřejmě, otevřený oheň, klasika, jo, protože ty následky tohodle jsou, říkají vždycky vypnout ten sporák, protože prostě třeba ten plyn, že jo, může někde něco zapálit a podobně, stejně jako ty svíčky, dneska už toho není tolik, ale třeba při těch historických zemětřesení to, že to zatřesení převrhlo ty různý svícny a podobně, tak to bylo daleko větší vlastně škody a oběti byly z těch požárů, než z toho, že se něco zatřáslo a dobře, možná někde mohl spadnout i nějaká budova, to jo, ale vlastně těch škod nejvíc je, buď to z těch požárů, nebo z těch vln tsunami, nebo víme z Japonska, když se poškodila ta jaderná elektrárna, která teda byla až po tsunami, ale prostě tyhle ty škody jsou daleko větší, než to třesení samotný.
Já jsem viděl nějaký katastrofický film o zemětřesení a tam se právě stalo, že se rozebřela země a pohltila ty nešťastníky. To se taky může stát?
Tak to, že opravdu vznikne prasklina v zemi, když je veliký zemětřesení, tak opravdu ta prasklina tam může být. Spíš to ale bývá jakoby schod, než jako vyloženě díra. Ale tohle se jako děje. Těch záběrů člověk může najít spousta, třeba když se nevím, utrhne nějaký viadukt, jo, tak je vidět, že se prostě úplně propadne ten asfalt, takže tam by samozřejmě někdo klidně zahůčet mohl, to jako jo, ale v těch filmech to bývá takový hodně přitažený za vlasy.
Napadá mě, jestli to není taková svízel právě té seismologie, že vy vlastně to zemětřesení moc nemůžete předvídat. Vy vlastně měříte až to, co se děje potom, ale že byste řekli tak, zítra o polední přestávce bude zemětřesení, to nedovedete.
To právě nedovedeme a já bych asi řekla, že buď to nikdy, anebo hned tak to nikdo umět nebude. Je to složitý s tím zemětřesením, protože podstatě těch neznámých je tam poměrně dost, my se tam dolů nemůžeme podívat. Předpověď takového jevu, v tom smyslu, že opravdu bychom věděli třeba hodinu dopředu, aby mělo smysl za to dělat evakuaci, to bohužel neumíme. Ve světě funguje třeba systém včasného varování, což je založený na tom principu, že na nějaké seismické stanice se změří vlastně ta blížící se seismická vlna, okamžitě se vyhodnotí, že je to veliký zemětřesení a dá se vlastně rádiovým signálem varovat to město. Není to na to, že by si někdo spakoval kufry a jel se evakuovat, ale dá se automaticky třeba zastavit vlaky, aby nevykolejily, zastaví se třeba nějaký elektrárny a podobně, aby potom, když popadají vlastně ty, to vedení, že jo, tak to působí spoustu škod. Takže tyhle ty věci se automaticky dají zastavit, třeba v Japonsku tohle to funguje moc hezky. A na druhou stranu, když to zemětřesení je v moři a vyhodnotí se, že by mohlo způsobit vlnu tsunami, tak ta mořská vlna je o hodně pomalejší než ta vlna seismická, takže to varování potom může přijít třeba desítky minut dopředu. A to už se ty lidi dokážou zavalit a někam utíct třeba aspoň do horních pater.
Takže rok 2004 by se nám neměl opakovat.
Právě ty systémy včasného varování dobře fungují ve státech, který na to mají peníze, který si to můžou dovolit. Stejně jako víme o tom, že ty stavby by měly odolat nějakému očekávanému zemětřesení v těch ohrožených oblastech, dají se postavit tak, aby se nezřítili a aby to ustáli. Ale zase musí na to být finanční prostředky. Takže když je 6,5 v Kalifornii, tak se v podstatě nikomu vůbec nic nestane. Pár lidí se lekne, vypadají jim třeba ty knížky z poliče, ale když je 6,5 v Nepálu, tak jsou tam obrovské oběti na životech, protože ty jejich chatrče jsou dost...
My se vlastně můžeme jít rovnou podívat na to, co tady vlastně ve Skalné u Chebu provádíte. My jsme na místě seismické stanice, tak můžeme se na ní jít podívat?
No samozřejmě. Tato stanice je vlastně i součást prohlídky, když jde člověk do toho seismického muzea, tak součást toho je návštěva tady té štoly, dostane hezky přilbu na hlavu a můžeme se tam jít podívat.
My než vyrazíme přímo do štoly, tak mě ještě, Jano, napadá, my tady máme počítač, na kterém na obrazovce vidím záznam toho měření ve štole. Jak moc je to vlastně citlivý přístroj?
No ten přístroj musí být schopný zaznamenat i ty úplně nejmenší otřesy, kterými ještě dokážeme analyzovat. Ty zdaleka už nikdo necítí, ale vlastně objevují se denně ty maličký zemětřesení.
Takže já jsem, dejme tomu 200 metrů od té stanice a teďka poskočím.
A vidíme tady, je to sice slabší, kdyby jsme byli blíž u toho seismometru, bylo by to silnější, ale i to dupnutí.
Tak jsme s Janou skočili.
Je to vidět na všech těch třech složkách, vlastně ta špička toho zachvění, který se přeneslo až tam dozadu do té štoly, tam to změřil ten seismometr, vlastně ten signál od něj přitekl tady do té krabičky, to je digitizér, ten to zdigitalizoval a my jsme si to zobrazili tady na tom počítači vlastně v reálném čase, jak ten otřes, co jsme způsobili, jak to vypadá.
Takže když pan Novák tady ve Skalné se rozhodne v neděli štípat dříví, tak to může vyvolat nějakou paniku v Praze?
Paniku ne, ale na tom záznamu my vidíme, že štípá dříví, nebo že tady někdo něco dělá, vidíme třeba, když kolem té stanice sekají trávu, nebo když tam dupou krávy, ale nechává nás to v klidu, protože na to, aby jsme si mysleli, že se děje zemětřesení, tak potřebujeme, aby ty otřesy byly na všech stanicích, nebo aspoň na většině těch stanic, aby jsme uvažovali ten zdroj jako společný.
Tak vzhůru do štoly.
Jdeme do štoly.
Jak už možná slyšíte, my se spolu s Janou Doubravovou přesouváme štolou ve Skalné u Chebu k seismografu.
Seismometru.
Možná začnu, jaký je rozdíl mezi seismografem a seismometrem?
Tak seismograf uvažuju jako ten historický přístroj, který vlastně jehož kivadlo nebo ten způsob záznamu byl rovnou graficky reprezentován. Zatímco seismometr beru jako zařízení, které jako odezvu na to zemětřesení generuje vlastně elektrický signál.
Jestli bych měl sloužit jako oči našich posluchačů, tak já jim popíšu, že tento seismometr vypadá jako deska, u níž jsou tři krabičky železné a takový železný váleček. To říká laik a odborník řekne co?
Odborník vidí dva typy právě seismického záznamu. Ty tři krabičky nebo kvádry, o kterých jste mluvil. To je vlastně seismometr, který se používal ještě do nedávna, od začátku té sítě. Tady tyhle ty seismometry jsou.
Sovětské výroby.
Sovětské výroby, je to takzvaný seismometr SM3. A vlastně každá ta krabička zaznamenává to kmitání v jednom směru. Protože my, aby jsme popsali pohyb té částice v prostoru obecně, tak ho rozkládáme na kmitání ve směru nahoru a dolů, ve směru sever-jih a východ-západ. A tím popisujeme teda to zemětřesení, jak nejlíp umíme. V každý té krabičce je jedno kyvadlo, protože princip měření zemětřesení je vždycky založený na principu vlastně setrvačnosti, kdy nějaká setrvačná hmota, tady máme právě to kyvadlo, když se začne ta země chvět, tak to kyvadlo se snaží zůstat v té své rovnovážné poloze a vůči té podložce kmitající se nějakým způsobem relativně pohybuje. A tenhle pohyb my zaznamenáváme, potom když se vykreslí ten jeho vývoj v čase, tak tomu říkáme seismogram a to je pro nás potom pro tu interpretaci vlastně ty vstupní data, který my analyzujeme to zemětřesení a snažíme se z něj něco dál zjistit. No a právě tady ty tři krabičky, každá má jedno kyvadlo kejve nahoru a dolů a dvě kyvadla kejvou v tom horizontálním směru, jako třeba pantvoř dveří a jsou nasměrovány jedno ve směru sever, jih a druhý ve směru východ, západ. Zatímco ten váleček tady, co je ta čtvrtá věc, tak to je vlastně nový seismometr, ty se sem dávaly v roce 2015, a v tomhle jednom pouzdře už jsou všechny tři ty kyvadla do všech těch tří směrů, jsou maličký a je kolem toho ještě spousta různý elektroniky. Výhoda tohodle z toho šedivýho novýho válečku je to, že už do něj neteče, nerezne nám to, nezatuhává nám to, má tom daleko větší frekvenční rozsah, takže kromě těch našich lokálních zemětřesení, kterýma se primárně zabýváme, tak máme v celém frekvenčním oboru zaznamenaný i vzdálený zemětřesení, máme tady i vlastně dobře popsaný ten šum seismický, ze kterého se taky dají dělat různé analýzy.
Takže když se otřese zem u Istanbulu, tak i u Skalné, u Chebu to naměříte?
Když se otřese dostatečně, tak to naměříme tady v podstatě z celého světa. Když je ten otřes dostatečně veliký, tak my to tady zaznamenáme.
A když bude pan Kim Jong-un dělat nějaké jaderné hrátky a odpálí jadernou pumu, tak to taky naměříte?
Záleží na tom, jak bude taky ta nálož veliká. Standardně ty jaderné pokusy se dost často monitorovaly právě seismickýma stanicema. Je to jedna vlastně z metod, jak se dá rozlišit přirozený zemětřesení od tohohle, z toho výbuchu v podstatě. Mm-hmm. Tak je ta seismika jako nástroj na sledování těch různých pokusů.
To jsme u toho vlastně, co může zemětřesení způsobit. Kromě toho, že to způsobují ty sumci nebo ty drbající se pejskové, tak může to způsobit i lidská činnost?
Může a taky způsobuje, protože zemětřesení nebo otřesy způsobuje třeba i běžně těžba v dolech a podobně. Když opomeneme ten odpal jako takovej, že se štípe třeba ta hornina, tak potom i následně, když vlastně dochází k nějaký takovýhle důlní činnosti, tak se ta oblast monitoruje, protože nějaký řícení v těch chodbách potom může předznamenat už malý zemětřesení, který se dá naměřit.
To právě, když jsem byl v Arménii v dole, tak mi právě ty chlapi, ty horníci říkali, že už ty zkušení horníci poznají, že se něco bude dít podle těch otřesů. To tak je.
To tak asi bude, no, protože většinou u těchto z těch činností se napřed objeví série menších zemětřesení, než se objeví něco silnějšího a značí to, že se mění nějaký poměry napěťový v té skalní mase, takže to může jakým způsobem jako předznamenat a varovat. Podobně se naopak, zase jiným způsobem, když se dobývá třeba břidlicový plyn, klasika, dneska je to takový docela moderní, tak oni musí natlakovat tu horninu, aby uvolnili ty praskliny, kde je ten plyn vlastně jatej a aby ho mohli vytěžit. A tím, že vlastně pumpujou zase prostě a tlakujou tu horninu, tak to potom druhotně vyvolává zemětřesení. A tohle to zemětřesení, které je vyvolané tou lidskou činností, indukované zemětřesení, se musí monitorovat, aby se to potom nevymklo kontrole, protože ty otřesy, které to způsobí, můžou být i poměrně veliký. A tím, že je to vlastně v mělkých hloubkách, dejme tomu pár set metrů nebo kilometrů pod povrchem, tak potom ty otřesy, i když je to magnitudo 3, což v podstatě není nic moc v tom měřítku těch přirozených zemětřesení, když je to v 10-kilometrový hloubce, ano, lidi si to všimnou, leknou se, cinkají mi skleničky, ale když potom je to v kilometrový hloubce, tak opravdu ty škody můžou být značný.
My tady spolu stojíme u seismické stanice, tak to je určitě místo pro upřímnost, tak mi upřímně řekněte, proč vás zemětřesení tak fascinuje?
To zemětřesení mě vlastně fascinuje tím, co všechno o něm nevíme a čemu všemu nerozumíme. Je hrozně zajímavý, že vlastně přesto, že je to disciplína už letitá, tak pořád se objevují nové poznatky a pořád je tady víc věcí, kterým nerozumíme nebo na kterých se neumíme shodnout, protože jsou třeba na to hypotézy, ale to jejich ověření ještě není úplně u konce, takže vlastně ta nevyzpytatelnost všech těch zemětřesení je naprosto fascinující.
Co vás nejvíc pálí v současnosti? Na čem pracujete?
Toho je samozřejmě spousta, ale my tím, že se zajímáme o ty zemětřesné roje, tak teďka aktuálně máme ten projekt, že měříme ještě na Islandu a snažíme se porovnávat, v čem jsou si ty roje podobné, v čem se liší a jak je to možné, že v úplně jiném geologickém prostředí se ty projevy vlastně jsou si docela podobné. Z toho pohledu vnějšího jsou si podobné a teďka se snažíme najít, jak moc jsou si podobné, jak moc se liší. Na druhou stranu, když se potom detailně ponoříme i tady do těch našich západních Čech, člověk by řekl, že už to známe, že furt jsou to ty samý roje, ale oni nejsou úplně stejný. Když se to udělá detailně, je vidět, že pokaždý je ta poloha těch ohnisek, těch rojů, o kousek třeba jinde, trošičku jiná je i ta dynamika, jak rychle za sebou ty otřesy přichází. Pokaždý je jinak velký ten dominantní otřes, trošičku jinou mají geometrii, ty plochy, na kterých se to tady odehrává. Takže při analýze každého nového roje se vždycky zatím objevilo něco nového, něco, že se to chová trošičku jinak.
Říká Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Já už jí děkuji moc za zajímavé povídání. Přeju jí další život, pokud možno bez otřesů a hodně radosti z vědecké práce.
Děkuju a jsem ráda, že jsem tady se s váma mohla podělit o tu naší malou radost tady.
Další příběhy české vědy najdete online v našem časopise A věda a výzkum, na sociálních sítích a webu Akademie věd. Podcasty Věda na dosah můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts, iTunes nebo SoundCloud. Radost poznání a hodně sil přeje Martin Ocknecht.